Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 19 seshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda chegaradagi o'lim. 19 avgust kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida Qirg'izistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini otib qo'ydi. Mulozim hayoti. O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi hibsga olindi. Muhojir hayoti. Farg'ona vodiysilik 15 ming mehnat muhojiri majburan uyiga qaytarildi. Sog'lom bola yili. Toshkentlik Sarvar bolalarni himoya qilish yo'l yilida nishonli tug'ilgan bolasini operatsiya qildira olmayapti. Muhojir hayoti. O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorni eshitgan o'zbek Talyattidagi sud binosidan qochdi. GKCP. Sobiq SSRda davlat to'ntarishi amalga oshirishga urinilganiga 23 yil to'ldi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng, shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq harbiylari Islomiy davlat jangarilarini Tikrit shahridan siqib chiqarish uchun harbiy amaliyotlar boshladi. Rasmiylar Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahriga hujum g'arb va janub tomondan bo'lishini bildirdi. Poytaxt Bag'doddan 140 km narida joylashgan Tikrit joriy yil iyunida jangarilar qo'liga o'tgan. Iyul oyida Iroq kuchlarining shaharni ishg'ol qilish yo'ldagi urinishi muvaffaqiyatsiz tugagan edi. 18 avgust kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroq shimolidagi kurd kuchlari AQSh harbiylari yordamida Mosuldagi suv to'g'onini qayta o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylari hukumat kuchlari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar qarorgohi hisoblangan Lugansk shahrida jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotganini bildirdi. Ayni paytda Kiyev rasmiylari hukumat kuchlari Donetsk viloyatidagi yana bir shaharni ishg'ol qilish orqali ayirmachilar atrofidagi qurshuv halqasi kichrayganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylari dushanba kuni ayirmachilar shaharni tark etayotgan paytda otib o'ldirgan odamlar jasadini yig'ib olish uchun 19 avgust kuni Donetsk yaqinidagi janglar to'xtatilganini aytdi. Ukraina rasmiylari ko'ra harbiylar 18 jasad topilganini iddao qildi. Ayirmachilar hujum uyushtirgani haqidagi iddaoni ochiq tashviqot deya uni inkor qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining qo'riqchisi o'zini otgani xabar qilindi. 19 avgust kuni ertalab soat 6:07 Toshkentning Afrosiyob ko'chasidagi 13-chi ko'p qavatli binoning yuqori qavatda yashaydigan fuqarolar o'q ovoziga o'xshagan kuchli ovozdan uyg'onganini Farg'ona.ru axborot agentligi xabar qildi. O'z manbalariga tayanib agentlikning bildirishicha bir necha daqiqa ichida voqea joyiga huquq tartibot organlari xodimlari bilan tez yordam mashinasi yetib kelgan. Guvohlarga ko'ra, keyinroq boshiga o'q uzib o'z joniga qasd qilgan 28-30 yoshlardagi yigitning jasadi olib ketilgan. O'zini o'ldirgan shaxs mamlakat prezidentini qo'riqlash xizmatining mergani bo'lgan. Prezident qo'riqchisi joniga qasd qilgani sababi hozircha ma'lum emas. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga ko'ra bugun davlat tashrifi bilan Pekinga jo'nab ketdi. O'zbekiston Prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra 19-20 avgust kungi tashrif davomida davlat rahbarlari ikki tomonni qiziqtirgan muhim mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilishi rejalangan. UZO agentligi xabariga ko'ra, muzokaralar yakunida qo'shma deklaratsiya qabul qilish O'zbekiston va Xitoyning turli sohalardagi hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilgan hukumatlararo va boshqa qator hujjatlar imzolanishi mo'ljallangan. Facebook'ning Voditeli Toshkent guruhi 18 avgust kuni soat 23:05 Toshkentning Temur Malik ko'chasida yo'l patrul xizmatini bajarayotgan militsiyaning Matiz rusumidagi avtomobili piyodani turtib yuborganini ma'lum qildi. Xabarda mashinani boshqarayotgan militsiya xodimi voqea joyida o'lgan jabrlanuvchiga yordam bermay qochib ketgani bildirilgan. Guvohlarga ko'ra, piyodani VSB-676 raqamli Matiz turtib yuborgan. Tibbiyot xodimlari chaqirilgandan 30 daqiqa o'tib fojia joyiga yetib borgan. Bu militsiya xodimining birinchi marta piyodani mashinada urib o'ldirgan voqeasi emas. 23 aprel kuni Toshkentning Chilonzor tumanida mast holda mashinani boshqargan militsioner Baxtiyor Tolipov tezlikni oshib ikki piyodani turtib yuborgan. 23 iyul kuni Uchtepa tuman sudi Tolipovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Rossiya poytaxti Moskvadagi qonunbuzarlarning eng ko'pi o'zbekistonliklar. Bu haqda Rus yangiliklar xizmati agentligiga Rossiya Federal migratsiya xizmati Moskva shahar boshqarmasining migratsion nazorat bo'limi boshlig'i Viktor Makayev bildirgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi paytlarda qurilish obyektlarida 10,000, bozorlarda 6,500, uy kommunal xo'jaligi sohasida 1,500 qonunbuzarlik aniqlangan. Afg'oniston g'arbida AQSh harbiylari ikki bolani otib o'ldirdi. Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha bugun AQSh harbiylari mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatida ikki afg'on bolani o'qqa tutib nobud etganlar. Aytilishicha, ushbu hodisa mazkur bolalar AQSh harbiylari qarorgohi yaqinida chiqindilar yig'ishtirib yurgan paytida sodir etilgan. Herot aholisi ushbu voqea yuzasidan e'tiroz bildirib, qotillarining jazolanishini so'raganlar. AQSh harbiylari haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, ular bilan muxbirlarimiz tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshittirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini tafsilotlari bilan tanishtirishga o'tamiz. 19 avgust kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida qirg'izistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini otib qo'ydi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqea Botken viloyatining Qadamjoy tumani O'rta Intimoq qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Tarkibiga O'rta Intimoq qishlog'i ham kiruvchi Xalmiyon qishloq hukumati rahbari Kamaldin Begmatov seshanba kuni sodir bo'lgan noxush hodisa haqida Ozodlikka mana bularni aytdi.
Intimoq degan chegarada joylashgan oilamiz O'zbekiston bilan chegarada turadi.
Intimoq degan qishlog'imiz O'zbekiston bilan chegarada joylashgan. Ikki o'rtada faqat adirlik bor. O'sha chegaradan kontrabanda mollari tashiladi. Qirg'iziston fuqarolari bozorlarimizdan yuk olib borib, chegaraga yetmay o'zbekistonliklarga topshiradi. U yog'iga O'zbekiston fuqarolari olib o'tib ketadi. Bugun tunda ham 20-30 chog'li o'zbekistonlik yigit yuk tashigani kelgan ekan. Shu paytda bizning chegara naryadi o'sha yerga borib qolgan va yuk tashiganlarga ro'baro' bo'lgan. Chegarachilar Ularimiz to'xta, kimsan deb komanda berganda ular qochgan. Qochib borarkan bizning soldatlarga tosh otishgan. Bizning soldatlar ogohlantiruvchi o'qlar otgan osmonga. Bunga e'tibor qilmaganlardan keyin odamlarga qarata otishgan. Ulardan biri Farg'ona viloyatining Farg'ona tumani Oqbilol qishlog'ida yashaydigan 1974-yilda tug'ilgan Yo'lchiyev Qahramonjon degan bola o'q tegib qazo qilgan deya o'zidagi ma'lumotlar bilan o'rtoqlashdi. Xalmiyon qishloq hukumati rahbari Kamaldin Begmatov. Uning aytishicha, bu hududlarda chegara to'laligicha aniqlangan emas, biroq O'zbekiston tomoni o'z tarafidan zovur qazib, tikan simlarni tortib qo'ygan. O'zbekistonlik yigitlar shu tikan simlardan o'tib kelib, yuklarni tashib ketardi der ekan Kamaldin Begmatov. Ularning qirg'iz chegarachilari bilan to'qnashuvi Qirg'iziston hududida sodir bo'lgani, Qahramonjon ham o'sha yerda o'q yeganini qo'shimcha qildi. Ozodlik voqea joyida bo'lgan o'zbekistonlik yigitlar bilan bog'lanishga kun bo'yi urindi, biroq bu harakatlar samara bermadi. Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimiyati rasmiylari bilan ham bog'lanishga muvaffaq bo'la olmadik. Qirg'iz chegarachilar bilan to'qnashuv tafsilotlaridan yaxshi xabardor bo'lmagan oqbilolliklar esa Ozodlik bilan suhbatda tushdan keyin Qahramonjonning yaqinlari mayitni olib kelish uchun Qirg'izistonning Qadamjoy tumani kasalxonasiga yo'l olganini ma'lum qildilar. Suhbatdoshlarimizning aytishicha, Oqbilolda hamma Obloqul deb chaqiradigan Qahramonjondan ikki qiz va bir o'g'il qolgan. O'zbek-qirg'iz chegarasida seshanba kuni sodir bo'lgan voqea yuzasidan O'zbekiston tomoni hali birorta rasmiy ma'lumot tarqatgani yo'q. Qirg'iziston davlat chegara xizmati tomonidan tarqatilgan ma'lumotga ko'ra esa 19 avgust kuni O'zbekistonning Vodil avtodorojniy nazorat o'tkazish maskanida o'zbek va qirg'iz chegarachilari uchrashib, bu noxush hodisani muhokama qilganlar. Uchrashuv yakuniga ko'ra mazkur voqea yuzasidan har bir tomon o'z tekshiruvini o'tkazishiga qaror qilingan. Hozir hodisa joyida tezkor tergov guruhi ishlayotganini ma'lum qilgan Qirg'iziston chegara xizmati, o'zbekistonlik yigitlar bilan to'qnashuv chog'ida tan jarohati olgan ikki chegarachi ayni paytda kasalxonaga yotqizilganini ham qistirib o'tgan. Ozodlik uchun Xondamir.
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Atrofingizda yuz berayotgan voqea hodisalar to'g'risida bizga xabar yetkizing-u, keyin tafsilotlarni mana bizdan kuting. O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi Shukur Sobitovning o'g'li Sherzod otasining O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi tomonidan asossiz ravishda hibsga olingani, sobiq mulozimni ozod qilish uchun esa yirik miqdorda pora so'ralayotganini iddao qilib, xorijiy matbuotga arz qildi. Xo'sh, O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi nega hibsga olindi? Bu masalani Hurmat Bobojon o'rganishga harakat qildi.
CNN telekanali rasmiy saytining iReport bo'limida xabar qoldirgan Sherzod Sobitov, O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi bo'lgan otam doktor Shukur Sobitov prokuratura tomonidan hibsga olindi, uning qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Oxirgi marta uni uyimizdan prokuratura va militsiya xodimlari qurshovida olib ketishayotganini onam ko'rgan deb yozdi. 51 yoshli Shukur Sobitov 2009 yilda O'zbekistonning Malayziyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlangan. 2014 yilning iyul oyida Sobitov Toshkentga chaqirtirilib, elchilik vazifasidan olingan edi. Sobiq elchini 3 kun avval uyidan prokuratura xodimlari va militsiya xodimlari olib ketganini uning oilasiga yaqin manbalar ham tasdiqladi. Yaqinlari iddaosicha Shukur Sobitov elchixona mulkini talon-toroj qilganlikda ayblanyapti. 3 kun oldin olib ketishgan, hibs muddatini 1 haftaga uzaytirishdi. 190 ming AQSh dollari miqdorida pul so'rashyapti. Olib kelasan, keyin qo'yib yuboramiz deb unga ochiq aytishibdi, deya da'vo qildi sobiq elchi oilasiga yaqin manba. Ozodlik muxbiri O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligiga murojaat qildi. Huquq-tartibot idoralari sobiq elchining hibsga olingani haqidagi ma'lumotni na tasdiqlashdi va na inkor etishdi. Elchi otasiga nohaq ayblov qo'yilayotgani va uni ozod qilish evaziga pora talab qilinayotganini iddao qilib, xorij matbuotiga murojaat yo'llagan Sherzod Sobitov ayni paytda Malayziyada qolmoqda. Otasi hibsga olingach, bu taqdir o'zining ham boshiga tushidan xavotir olayotgan Sherzod O'zbekistonga qayta olmasligini, u yerda o'zi ham hibsga olinishi mumkinligini ta'kidlagan. Chunki men ularning aytganini qilmadim. Bu yerdagi ishimni va MBA kurslaridagi o'qishimni tashlashim kerakligini talab qilishgandi, deya iddao qiladi u CNN telekanali rasmiy saytida qoldirgan nomasida. O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisining o'g'li Sherzod o'z nomasida hukumatni korrupsiyada ham ayblaydi. Mening otamni hukumatda kimdir yoqtirmagan. Toshkentdagi 500,000 dollar turadigan uyimizni sotib bo'lsa ham, ular so'ragan porani bermagani uchun otamni hibsda ushlab turishibdi, deb iddao qiladi kichik Sobitov. Ozodlik Sherzod Sobitov bilan bog'landi. U CNNga bildirgan ma'lumotlarni tasdiqladi, lekin bunga qo'shimcha qila olmasligini aytdi. Shukur Sobitov 2009 yilda Malayziyada elchilikka tayinlanishidan avval O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Osiyo va Tinch okeani boshqarmasi boshlig'i bo'lib ishlagan. Shuningdek, u O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasida maslahatchi va Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti qoshidagi diplomatiya litseyi direktori ham bo'lgan.
Ozodlikdasiz. Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz chegaradagi o'lim. 19 avgust kuni qirg'iz-o'zbek chegarasida qirg'izistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini otib qo'ydi. Mulozim hayoti. O'zbekistonning Malayziyadagi sobiq elchisi hibsga olindi. Endi tinglaysiz. Muhojir hayoti. Farg'ona vodiysilik 15 ming mehnat muhojiri majburan uyiga qaytarildi. Sog'lom bola yili. Toshkentlik Sarvar bolalarni himoya qilish yilida nishonli tug'ilgan bolasini operatsiya qildira olmayapti. Muhojir hayoti. O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorni eshitgan o'zbek Talyattidagi sud binosidan qochdi. Toshkentlik 21 yashar Sarvar ozodlikka murojaat qilib, sog'lom bola yilida nojiron tug'ilgan bolasini operatsiya qilish uchun imtiyoz bor yo'qligi haqida so'radi. Sardorning aytishicha, labi kemtik bo'lib tug'ilgan qizini davlatga qarashli klinikalarda u operatsiya qildira olmayapti. Oddiy qorovul bo'lib ishlaydigan Sarvarning esa katta pul berishga imkoni yo'q. Sarvarning hasratini Sadriddin Ashur eshitdi.
Toshkentlik Sarvarning qizi Zulfizar 1 yoshga kirdi. Chaqaloq bir qancha jismoniy kamchiliklar bilan dunyoga keldi. Zulfizarning pastki labi kemtik bo'lib, unga quyoncha lab tashxisi qo'yilgan. Bundan tashqari, qizaloqning burun qismida ham bir qancha tug'ma kasalliklar borligi aniqlangan. Zulfizarning dadasi Sarvarning aytishicha, burundagi kasalliklar tufayli u juda qiynalyapti.
Shu qizimni 2013-yil 26-iyun kuni tug'ilgandi. Shunaqa tug'ma kasallik bilan tug'ilgan kasallik ham nogiron. Xullas labida anaqa quyoncha ruschasiga zaychik degan anaqa narsasi bor, xuddi labini qirqib qo'yganga o'xshaydi. O'sha narsasi orqali u nafas olish qiynalyapti unda. Degan ko'pincha ko'karib qolyapti.
Deydi Sarvar. Ota o'tgan bir yil davomida ko'p marta doktorlarga murojaat qilgani va operatsiya uchun undan katta pul so'rashayotganini aytadi.
Bu narsani ko'p bolalarda uchragani uchun ko'rganman, eshitganman. Bir xillarining tanlagi bo'lmasa kerak, lekin bunda hozir tanglagi bor, milklari bor, tishlari chiqqan, hozir yaxshi. Faqat shu nafas olishi anaqa burun orqali qiynalib qolib, ko'karib qolyapti. Davolatish uchun doktorlarga, juda ko'p doktorlarga murojaat qildim. Men Toshkent shahridagi eski Toshmiyga olib bordim. U yerda doktorlar ko'rdi, operatsiya kunini o'sha belgilagan paytda qizimni anaqasi ko'karib qolish, sudurgi degan narsa boshlanib qoldi. Operatsiyasiga tezlashtirish uchun mablag'i yetmaydi menda. Oyligim sal bir oyga zo'rg'a yetsa bo'ladigan. O'shanga sog'lom bola yilida shu bolaligi imtiyoz ajratilganmi yo'qmi shuni bilmoqchi bo'lib sizlarga murojaat qilgan edim.
Dedi Sarvar. Ozodlik Sarvarning savoli ortidan Toshkent pediatriya tibbiyot institutining klinikasiga murojaat qildi. Klinikaning o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, nogiron bolalarni operatsiya qilish uchun sog'lom bola yilida alohida imtiyozlar nazarda tutilmagan.
Bizlarda imtiyoz degan narsani o'zi yo'q. Operatsiyaga rejali kelgan bemorlar ro'yxatga qo'yiladi. Navbat 5 kundan keyinmi, 1 oydan keyinmi o'shanda operatsiya qilinadi. Bu yerda pul to'lanadigan narsani o'zi yo'q. Siz aytgan quyoncha lab operatsiyalari plastik xirurgiya bo'limimizda bepul o'tkaziladi,
dedi klinika mulozimi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining onalar va bolalar salomatligini himoya qilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, nogiron bolalar operatsiyasi ularning holatiga qarab mutlaqo bepul o'tkaziladi.
Nogiron bolalar operatsiyasi uchun hech kim pul olmaydi. Mabodo operatsiya uchun biror xil dori klinikada bo'lmasa, ota-ona o'sha dorini topib kelishi mumkin. Boshqa hamma holatlarda bir tiyin ham pul olinmaydi. Agar biror muammo bo'lsa, bizga murojaat qilishsin.
Dedi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Mehnat muhojir hayoti. Ma'lumotlarga qaraganda, shu yil boshidan buyon Farg'ona, Andijon va Namangan viloyati bo'yicha taxminan 15 ming mehnat muhojiri chet mamlakatlardan uyiga, O'zbekistonga majburan qaytarildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, militsiya boshchiligidagi maxsus guruh vakillari uyma-uy yurib, xorijdan qaytmaganlarning yaqinlariga bosim o'tkazmoqda. Vaziyat bilan muxbirimiz tanishdi.
Birgina Farg'ona shahri bo'yicha so'nggi 3 oy ichida jami 334 nafar mehnat muhojiri uyga qaytarildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Farg'ona shahar hokimligidagi manbaga ko'ra, mehnat muhojirlari ish bilan ta'minlanish va'dasi bilan xorijdan qaytarilyapti. Manbaning aytishicha, 19 avgust kuni Farg'ona shahrida xorijdan qaytib kelgan fuqarolarga mo'ljallangan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasi o'tkazilgan.
Bugun ish yarmarkasi o'tkazdik. Hozircha qaytib kelgan mardikorlardan 20-30 tasi bo'sh ish o'rinlaridan tanlashdi. Shahardagi idora va tashkilotlar ushbu yarmarkada o'zlaridagi bo'sh ish o'rinlarini taklif qilishdi,
dedi manba. Farg'ona shahri markazidagi mahallalardan birining faoliga ko'ra, uning mahallasidan so'nggi 2 oy ichida Rossiyadan 4 nafar mehnat muhojiri qaytarilgan.
Hozircha faqat bittasini ish bilan ta'minladik, elektr idorasiga texnik bo'lib ishga joylashtirdik. Hozirgi kunda muhojirlarni qaytarish asosiy masala bo'lib qolgan. Har bir ko'chada bayonlar qilinyapti, fuqarolar bilan suhbatlashyapmiz, ishlayapmiz bu borada,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, xorijda ishlayotganlarni qaytarish uchun militsiya xodimlari boshchiligida bandlikka ko'maklashish va aholini ijtimoiy muhofaza qilish markazi xodimlaridan iborat maxsus komissiya ham tuzilgan.
Mehnat birjasi, sabiz, maktab, mahalla xodimlari bor bu guruhda. Uchastka nazirlari biz bilan birga yurishadi. Har bir oila bilan gaplashyapmiz. Ota-onasi yoki farzandlaridan kafolat xati olyapmiz,
dedi Farg'ona shahridagi mahalla qo'mitasi faoli. Ozodlikka murojaat qilgan xorijdagi mehnat muhojirlariga ko'ra, O'zbekistondagi ota-onalar jarima bilan qo'rqitilyapti. Jumladan, Moskvada yashayotgan farg'onalik mehnat muhojiri: "Uyiga mahalla kom bilan uchastkavoy kelib, ota-onamdan tilxat olishibdi. 2 oy muhlat berishibdi. Agar shu muddat ichida bormasam, shtraf solisharmish", deya Ozodlikka yo'llagan maktubida bildirdi. Farg'ona shahrida yashovchi manbaga ko'ra, bosim ostida ortga qaytarilayotganlarga taklif qilinayotgan ishlarning maoshi juda kam.
Lekin ko'pchilik ota-onasiga bo'layotgan bosimdan qo'rqib ortga qaytyapti. Qaytayotganlarning ko'pchiligi ishsiz uyda o'tiribdi,
dedi farg'onalik suhbatdosh. Muhojirlarni qaytarish tadbiri nafaqat Farg'onada, balki Andijon va Namangan viloyatida ham amalga oshirilyapti. Andijon viloyat huquq-tartibot idoralaridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, yil boshidan buyon xorijda ishlayotgan 4823 nafar andijonlik uyiga qaytarilgan. Bu raqamga Farg'ona va Namangan viloyatlari rasmiylaridan olingan raqamlar qo'shib hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, yil boshidan buyon vodiyning 3 viloyatidan taxminan 15 ming kishi xorijdan qaytarilgan.
Ha, demak, Farg'ona vodiysilik 15 ming mehnat muhojiri majburan uyga, O'zbekistonga qaytarildi, lekin respublikaning boshqa viloyatlarida bunday ish amalga oshirilgani to'g'risida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Navbatdagi qisqagina lavhamiz ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan muhojirlari hayotidan. Rossiyadan deportatsiya qilinishi to'g'risida sud qarorini eshitgan o'zbek muhojiri Talyatti sud binosidan qochib ketdi. Keyinroq u shahar politsiyachilari tomonidan qo'lga olindi va sud qarori bilan mahalliy deportatsiya markaziga yuborildi. Voqea tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
Rossiyaning Talyatti shahrida 13 avgust kuni bo'lib o'tgan sud mahkamasi mahalliy migratsiya qonunchiligini buzgan 22 yoshli O'zbekiston fuqarosi deportatsiya qilinishi to'g'risida qaror chiqardi. Bu xabarni eshitgan 1992 yilda tug'ilgan Jo'rayev Manuchehr sud binosini o'z xohishiga binoan tark etdi, deya o'zbekistonlik muhojir qidiruvga berilganini xabar berdi Samara viloyat politsiyasi boshqarmasi. Shaharda qidiruvga e'lon qilingan Jo'rayev Manuchehr 4 soat o'tar-o'tmas Talyattining markaziy tumanida politsiya patruli tomonidan qo'lga olindi. Ozodlik so'roviga Samara viloyat bo'yicha ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sergey Galchtin: "Qochoq hozirda politsiya boshqarmasi izolyatoridan xorij fuqarolarini saqlash markaziga jo'natilganini aytdi.
Здание центрального суда, не из зала суда.
Birinchidan, u Центральный tuman sudi binosidan qochgani, sud zalidan emasligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Muhojirning sud binosidan qochishiga yo'l qo'ygan politsiya xodimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazishni shaxsan viloyat politsiya boshqarmasi rahbari tayinladi", dedi matbuot markazi rahbari. Politsiyachilarga qarshilik ko'rsatmagan mehnat muhojiriga "Nega qochib ketding?" deb berilgan savolga u "Rossiyadan ketkim yo'q" deb javob qaytargan.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Xalqaro hayot yangiliklari: AQShning Missuri shtatidagi Ferguson shahrida o'qqa tutilgan politsiya xodimlari 31 kishini hibsga oldi. Xabarlarga qaraganda, zo'ravonlik paytida 2 kishi o'qotar quroldan yaralangan, 6 kishi, jumladan 4 nafar politsiya xodimi tan jarohati olgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
AQSh politsiyasi kapitani Ron Johnson seshanbaga o'tar kechasi Ferguson shahrida zo'ravonlik sodir etayotgan namoyishchilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizadigan gaz va shovqinli granatalar qo'llanilganini aytdi. 18 avgust kuni Missuri hokimi bir necha kun oldin joriy qilingan komendantlik soatini bekor qildi. Undan avval AQSh prezidenti Barak Obama, AQSh bosh prokurori Erik Holder 20-avgust kuni Fergusonga borishini e'lon qilgan edi. Agar amalga oshsa, bu 18 yashar Michael Brown otib o'ldirilgandan beri yuqori lavozimli AQSh ma'muriyati rasmiysining Fergusonga birinchi tashrifi bo'ladi. AQSh prezidenti Barak Obama zo'ravonliklar keskinlikni kuchaytirishini ta'kidlab, odamlarni og'ir bosiq bo'lishga chaqirdi.
Well, I understand the passions and the anger that arise over the death of Michael Brown. Giving into that anger by looting or carrying guns and even attacking the police.
Michael Brown o'limi bilan bog'liq hissiyotlar va g'azabni men yaxshi tushungan holda shuni aytmoqchimanki, g'azabga berilib talantaroj qurollar olib yurish va hatto politsiyaga hujum qilish tartibsizlik va keskinlikni yanada kuchaytiradi. Bu adolat o'rnatilishiga putur yetkazadi, deya bayon qildi AQSh prezidenti. 9-avgust kuni St. Louis shahri yaqinidagi Fergusonda 26 yoshli politsiya xodimi Darren Wilson qurolsiz qora tanli o'smir Michael Brownni otib o'ldirgan. Mahalliy politsiya ma'lumotiga ko'ra, Brown o'sha atrofdagi do'kondan bir necha sigara o'g'irlagan va Wilsonning ta'qibidan qochishga uringan. Marhumning oila a'zolari esa qora tanli Brown kuppa kunduzi irqiy asosda oq tanli politsiya xodimi tomonidan otib o'ldirilganini iddao qilmoqda. AQShning aholini ro'yxatga olish byurosi ma'lumotiga ko'ra, 1990-yilgacha Fergusonning 74% aholisi irqiy kelib chiqishiga ko'ra afrikalik qora tanli, qolgan qismi oq tanli bo'lgan. Shahar ma'muriyatining aksar xodimlari oq tanli fuqarolardan iborat. Missouri bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, 2013-yilda Fergusonda yo'l harakati qoidasini buzgan shaxslarning 86% hibsga olinganlarning 93% qora tanli fuqarolar bo'lgan. Hozir Michael Brown otib o'ldirilgani yuzasidan ham mahalliy ham federal huquq-tartibot organlari tekshiruv surishtiruv olib bormoqda. Ushbu voqea AQShda so'nggi 10 yilliklar davomida eng mudhish irqiy tartibsizliklarga sabab bo'lgan voqea sifatida qayd etildi. Politsiya xodimining qora tanli o'smir Michael Brownni otib o'ldirgani Fergusson shahridan tashqari AQShning boshqa shaharlarida ham norozilik namoyishlari boshlanishiga turtki bo'ldi.
Missuridagi voqea tafsilotlari bilan Hasanjon edi. Endi telefon mojarosi Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning qo'l telefoni mojarosi. Uning telefoni yo'qolgach, mingga yaqin odamni politsiya so'roq qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
16-avgust kuni Chechenistonning Shali tumanidagi Shirayurt arxitektura etnografiya muzeyi ochilishida ishtirok etgan Checheniston rahbari Ramzan Qodirov mobil telefonni yo'qotib qo'ygan to'g'risidagi xabar dushanba kuni Memorial inson huquqlari himoyasi tashkiloti saytida paydo bo'ldi. Xabarda aytilishicha, respublikaning turli chekkalaridan kelgan mingga yaqin ishtirokchiga mikrofon orqali hukumat rahbari o'z telefonini yo'qotib qo'ygani to'g'risida ma'lum qilingan. Tadbirga kelgan mehmonlar birma-bir Qodirovning telefonini ko'rganmi yo'qmi deb so'rab chiqildi. Natija bo'lmadi. Shundan keyin mehmonlar uyma-uy tarqab ketdi. Ma'muriyat rahbarlari esa bayram tashkilotchilaridan barcha ishtirokchilar va taklif etilganlarning ismi sharifini aniqlay boshladi, deyildi xabarda. Memorialga ko'ra, shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi tuman ma'muriyati xodimlari va politsiya mingga yaqin odamni birma-bir chaqirtirgan. Jumladan, safida voyaga yetmagan chechenistonliklardan so'roq paytida marosimda qayerda turgani, telefon yoki boshqa egasiz buyum topgani, topmagani to'g'risida savollar berilgan. Ko'plar faqat ertalab uyga qaytib kela oldi, deb yozdi telefon topilgan-topilmagan hanuzgacha noma'lum qolayotganini xabar qilgan tashkilot. Ozodlikning Shimoliy Kavkazdagi muxbirlar bu xabar ortidan 16-avgust kuni bo'lib o'tgan tadbirda ishtirok etgan davlat mulozimlaridan ba'zilari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ismini sir saqlagan bu mulozimlar marosim chog'ida prezident Qodirov qo'riqchilari ularni tintigani va prezidentga tegishli buyumni axtarganiga guvoh bo'lganini aytdilar. Ayni paytda Ramzan Qodirovning matbuot xizmati rahbari Alvi Karimov Checheniston prezidenti o'z qo'l telefonini yo'qotganini muttasil inkor qilmoqda. Hammasi yolg'on. Ramzan Ahmedovichda ikkita telefoni bor. Ikkalasi ham uning ish stoli ustida turibdi, dedi matbuot markazi rasmiysi Interfax agentligiga. Memorial tashkiloti Shimoliy Kavkazdagi vaziyatni muntazam ravishda kuzatayotgan va chuqur tahlil qilib kelayotgan tashkilotlardan biridir. Bu tashkilotning mintaqadagi faollari prezident Ramzan Qodirov maxsus xizmatlarining muttasil bosimi va ta'qiblari ostida qolmoqda. Jumladan Chechenistonda inson huquqlari buzilishiga oid dalillarni to'plash bilan shug'ullangan va 2009-yilda o'ligi qo'shni respublikadan topilgan faol Natalya Estemirova Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov taxtidagi uchragani qayd etilgan edi.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Iroq harbiylari Islomiy davlat jangarilarini Tikrit shahridan siqib chiqarish uchun harbiy amaliyotlar boshladi. Rasmiylar Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahriga hujum g'arb va janubdan bo'lishini bildirdi. Ukraina rasmiylari hukumat kuchlari Rossiya tarafdori bo'lgan separatchilar qarorgohi hisoblangan Lugansk shahrida jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotganini bildirdi. Ayni paytda Kiyev rasmiylari hukumat kuchlari Donetsk viloyatidagi yana bir shaharni ishg'ol qilish orqali ayirmachilar atrofidagi qurshoq halqasi kichrayganini ma'lum qildi. O'zbekiston prezidentining qo'riqchisi o'zini otgani xabar qilindi. 19 avgust kuni ertalab soat 6:07 Toshkentning Afrosiyob ko'chasidagi 13-chi ko'p qavatli binoning yuqori qavatida yashaydigan fuqarolar o'q ovoziga o'xshagan kuchli ovozdan uyg'onganini Farg'ona Ru axborot agentligi xabar qildi. O'z manbalariga tayanib agentlikning bildirishicha bir necha daqiqa ichida voqea joyiga huquq tartibot organlari xodimlari bilan tez tibbiy yordam mashinasi yetib kelgan. Guvohlarga ko'ra, keyinroq boshiga o'q uzib o'z joniga qasd qilgan 28-30 yoshlardagi yigitning jasadi olib ketilgan. Kunning ba'zi voqealari bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bugun 19 avgust kuni sobiq SSRda davlat to'ntarishi amalga oshirishga urinilganiga 23 yil to'ldi. 1991-yilning 19 avgustida vitse-prezident SSSR vitse-prezidenti Gennadiy Yanayev yetakchiligidagi bir guruh sovet rahbarlari favqulodda vaziyat davlat qo'mitasi GKCP tuzilganini, prezident Gorbachev hokimiyatdan chetlatilganini e'lon qilgan edi. Oradan 2 kun o'tib GKCP mag'lubiyatga uchragan. Bu voqeadan 2 oycha oldin O'zbekiston Kommunistik partiyasi Markaziy komitasi matbuot xizmatiga rahbar etib publitsist Ozod Nazar eshittirishining doimiy ishtirokchilaridan biri Sharof aka Ubaydullayev matbuot xizmatiga rahbar bo'lib kelgan edi. Shuning uchun bugun o'sha GKCP voqeasini eslash uchun Sharof akani efirimizga taklif qildik. Hozir Sharof akaga bir necha savol bilan murojaat qilmoqchimiz jonli muloqotda. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharof aka, bugungi avlod 23 yil oldin bo'lib o'tgan voqeani eslay olmasa ham kerak, o'sha GKCP voqeasini eslay olmasa kerak. Siz o'sha kunlari informatsiyani ustida edingiz. Shuning uchun keling, eng munosib shaxs, bu mavzuda gaplashadigan munosib shaxs siz bo'lib ko'rindingiz. Keling bir eslaylikchi, o'sha kundan boshlaylik gapni.
Rahmat e'tiboringiz uchun. Lekin bugungi avlod nimanidir eslolmas ekan biz aytdorbiz. GKCP haqida yozish kerak, aytish kerak, eslash kerak. Lekin qolaversa tahlil qilish kerak, saboq chiqarish kerak.
Nimasidan saboq chiqarishimiz kerak? Nima uchun eslashimiz kerak?
Sabab GKCP bizni avlod uchun, aytish mumkin bizni tariximiz uchun ma'lum darajada inqilobiy burilish edi. Endi qaysi tomonga burilganligini tahlilda biladi. Keyin hamma birday qabul qilgan yo'q GKCPni. Hozir ham hamma birday baholay olishi mumkin emas. Chunki GKCP ma'lum bir tarafning, ma'lum bir markaziy hukumatning manfaatlarini o'zida ifoda qilganligi turgan gap. Shuning uchun men hozir
Sharof aka, keyingi gapga o'tishingizdan oldin yana bitta savol. Haligi prinsipial savollardan. O'sha GKCP voqeasi O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishini tezlashtirdi deyish mumkinmi?
Endi aytish mumkin, O'zbekiston hukumatini yangi mustaqillik nimasini, masalan, hukumatini mustaqillik harakati, mustaqillik sarı dadil qadam O'zbekistonda oldinroq boshlangan edi. Kichikdan oldinroq boshlangan edi. Sizga ma'lumki, 1990-yil, ya'ni 1 yil, 1 yarim yil oldin o'tgan saylovda O'zbekiston deputatlarining yangi saylovida birinchi sessiyasida Islom Karimov tashabbusi bilan O'zbekistonda prezidentlik maqomi tasdiqlangan, tashkil etilgan va parlament orqali Islom Karimov O'zbekiston prezidenti qilib e'lon qilingan edi. Bu sobiq SSRda bomba deyish mumkin edi. Mana shu Islom Karimovni bir turkum tarixdagi izlari bor. Bu izlarda to'g'ri adolat yuzasidan aytganda tarixchilar hali ham to'liq bahosini berilgan yo'q. Mana shu prezidentlik maqomini e'lon qilinishi va O'zbekiston prezidenti deb parlamentda bo'lsa-da tasdiqlanishi bu o'sha davr uchun politbyuro avjida turgan paytda, KPSS markaziy komiteti gururlab turgan paytda bu juda katta voqea edi. Shuning uchun bu mustaqillik sari tashlangan eng birinchi dadil qadam edi.
Endi Sharof aka, Sharof aka, Sharof aka. O'sha prezidentlik, prezident saylovini o'tkazishi, prezident etib saylanishi mustaqillik uchun Karimov tashlagan juda katta dadil qadam edi deyapsiz-u, lekin shu joyda yana bir paradoks bor. Paradokski, o'sha 91-yili 18-dan 19-ga o'tar kechasi GKCP davlat to'ntarishini amalga oshirishni boshlaganda GKCPni o'sha prezident Karimov qo'llab-quvvatlagan, O'zbekiston rahbariyati qo'llab-quvvatlagan degan gaplar yuradi va bugun masalan xuddi shu mavzuda Anvar Usmonov bilan gaplashildi va u kishi o'z tasarrufida hozir aytganim gapga qo'lida hujjatlar borligini aytdi-da. Bunga nima deysiz? Va paradoks shunda. Bir tomondan prezidentlikni joriy qilyapti, mustaqillikka dadil qadam tashlayapti, ikkinchi tomondan shu mustaqillikni bir tushovi bo'ladigan GKCHPni qo'llayapti.
Rahmat. Rahmat eslatganingiz uchun. Avvalo men imkoniyatdan foydalanib, ko'pdan beri sog'ingan do'stimiz Anvarjonga salom yetkazishingizni qattiq iltimos qilaman.
Yetkazamiz.
Birga ishlashganmiz. U Moskva Uchtevskiy gazetasini O'zbekistondagi juda katta iz qoldirgan tarixiy muxbir edi. Rahmat. Endi Islom Karimov tarixdagi GKCHPdagi qanday o'rin tutishi haqida tashqarida ham o'ziga xos fikrlar bor. Men ozroq o'sha paytda markaziy komitetda mas'ul xodimi sifatida ichkaridan bir nazar solishni istar edim. Vaholanki bu juda qiyin ichkaridan nazar solish. Avvalo GKCHP kuni Islom Karimov Hindistonda edi. Bu Hindistonga Islom Karimovning safari Moskva tomonidan tasdiqlangan safar emas edi. U paytda respublika rahbarlarini chet elga safar qilishi, iqtisodiy siyosiy bitimlar tuzishi bu umuman quyushxondan tashqari gaplar edi. Shunga qaramay Islom Karimov respublikani prezidenti sifatida va respublikani rahbari sifatida butun O'zbekiston rahbariyatini asosiy qismini olib Hindistonga uchib ketgan edi. Buni o'zi katta tarixiy shaxs edi. Buni o'zi katta tarixiy voqea edi. Buni o'zi O'zbekiston hayotida burilish edi. Endi mana shunday paytda GKCHP joriy etilib O'zbekistonda Islom Karimov o'rniga o'rtoq Mirsaidov tayinlangani haqida meni qo'limda hujjatlar bor. Endi chunki oradan 1 yil o'tgandan keyin ayrim zarurat tufayli GKCHPni ayrim hujjatlarini topish ehtiyoji tug'ildi. O'zbekiston prezidentini topshirig'i bilan GKCHPni bironta materialini topib bo'lmadi. Bironta protokol, bironta hujjat topib bo'lmadi.
Demak, Mirsaidovni domla, Mirsaidovni, Karimovni o'rniga GKCHP tayinlagan demoqchimisiz?
Xuddi shunday. Shunday fonogramma bor.
Endi yana bitta gap bor-ku. Samolyot bortidan turib GKCHPni qo'llab telegramma jo'natgan Karimov bo'lishadi.
To'g'ri. Men hozir shularni bilganimcha o'zimni kuzatganlarimni aytaman. Endi bitta nima haqiqatni tushunib yetishimiz kerak. O'rtoq Karimov O'zbekistonni mustaqillik tarafga bemalol keng otti jilovini qo'yib mustaqillik sari O'zbekistonni mustaqil chet el bilan aloqasini qilayotgan bo'lsa, prezidentlik ta'sis etgan bo'lsa, O'zbekiston salkam mustaqil darajaga yetgan bo'lsa, tepada olqishlab turgan bo'lishi mumkinmi? Xuddi shunday paytda oz-moz bu voqealarga bardosh bilan turgan Gorbachev surib tashlanib, o'rniga Yanayev degan va Yanayev boshchiligidagi qilichini qayrangan yangi hukumat, butun bir jallodlardan iborat yangi tarkib endi O'zbekistonga qanday munosabat bildirishini siz bir tasavvur qiling. Endi shunday paytda O'zbekistonda ichida emas, chet el safarida yurgan Karimov agar samolyotdan turib GKCHPni tabriklagan bo'lsa, bu ma'lum darajada diplomatik harakat deyish mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, bitta Karimov GKCHPni tan olmaganda nima ham bo'lardi? Uchinchidan, Karimovning samolyoti bir kun keyin 20-da hech qanaqa ruxsatsiz, Moskvani ruxsatsiz, hech qanaqa Moskvani ixtiyorisiz Karimovning o'zini tashabbusi bilan Toshkentga qaytgan paytda samolyotni kim kutib olganini bilasizmi? Mamlakatni birinchi rahbari qaytganda butun hukumat kutib oladi. Bironta odam harbiylardan boshqa odam chiqqan yo'q va harbiylar shahar tinchligi ko'ngildagiday emas deb aslida Karimovni izolyatsiyaga olib, uni yozgi rezidensiyasiga olib ketishgan edi. Bular hammasi albatta Karimovni ma'lum bir nimalarga solganligi, o'y xayollarga burganligi tabiiy. Men keyinchalik o'sha paytda Karimov bilan Hindiston safarida birga bo'lgan O'zbekiston tashqi ishlar ministri Sarvar Olimjonovich Azimovdan eshitganim bor. Chunki Azimov o'sha paytda Karimov bilan samolyotda ham, o'sha safarda ham bir qancha muhim masalalarni gaplashganligini eslagan edi. Shularda Karimov kompartiyani barvaqt oyog'iga bolta urilganligiga afsus qilganligi haqida qiziq e'tirof bor. Va hatto Toshkentga qaytgandan keyin GKCHPni taqdiri qanday bo'lishidan qat'iy nazar partiyani rivojlantirish haqida Azimovga topshiriq bergan ekan. Chunki Azimov GKCHPni quladi, tinchidi, saldan keyin prezidentga maktub yozib, o'sha maktub prezidentni qo'liga tushib, undan keyin qaytib menga berilganda prezident albatta ancha o'zgargan, o'zini bosib olgan, ba'zi bir gaplaridan ro'y-rost qaytganini men masalan hozir yaxshi baholay olaman. Lekin GKCHP kunlarida O'zbekistonda kuchli partiya tashkiloti yo'qligidan afsus qilgan ekan. Kimga borib O'zbekiston suyanishini bilmaganligi haqida afsus va nadomatlar chekkan ekan. Endi albatta Karimov bir inson. Chunki O'zbekiston hukumati ro'y-rost Mirsaidov va o'sha paytda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining ikkinchi sekretari Yefimov atrofida birikib O'zbekistonda deyarli yangi hukumat tashkil etilgan edi.
Domla, Sharof aka. Oradan 3 kun o'tib, Sharof aka.
3 kun o'tib GKCHP qulamaganda Karimovning ahvoli juda ham og'ir bo'lardi. Mana shuni hisobga olish kerak.
Sharof aka, juda muhim gaplarni faqat sizdan eshitishimiz mumkin bo'lgan gaplarni eshityapmiz. Keling shu paytgacha aytilganlarni bir xulosalasak. Demak, Karimov GKCHPni o'sha tilidami, dilidami, nima bo'lsa ham hujjat bor. O'sha diplomatiya uchunmi quvvatlagani bor gap. Sizdan hozir yana eshitganimiz yana bir informatsiya, GKCP Karimovning o'rniga Mirsaidovni tayinlashi to'g'risida bir farmoyish berganmi, qandaydir demak bir hujjatli gapni aytyapsiz. Demak, Karimov bilan vitse-prezident Shurlo Mirsaidov o'rtasiga dars ketgan va o'sha dars birinchi bo'lib o'sha darsga sabab bo'lgan zarba o'sha GKCPni munosabatimi Shurlo Mirsaidovga?
Endi agar juda qisqa qilib aytganda xuddi shunday. Ikkinchi tomondan Yanayev SSR vitse-prezidenti edi va ayni paytda Mirsaidov O'zbekiston vitse-prezidenti edi. Endi faqat mansablar o'xshashligi va mansablar mutanosibligi emas, Yanayev bu VCSPSda sobiq raisi bo'lgan. VCSPS degan sobiq ittifoqda juda katta tashkilot bo'lardi. Politbyrodan keyin turadigan bu ko'p yillar shu raisi bo'lgan. VCSPSda Mirsaidov ko'p yillar a'zosi bo'lgan, Toshkent shahar ijroiya kengashi raisi sifatida. To'g'risini aytganda, men Toshkent shahar tarkibida Toshkent oqshomi gazetasida ko'p yil ishlaganman va Mirsaidov judayam Yanayev haqida to'lqinlanib gapirar va Toshkentda ravnaqiga Yanayev juda katta hissa qo'shayotganligi haqida doim maroq bilan gapirardi. Bularda do'stlik aloqasi tabiiy bo'lgan. Kim bilandir kim do'st bo'lishi bu o'zini shaxsiy huquqi. Shuning uchun Yanayev SSR hukumatiga rahbar bo'lgan soati BKCPni rais sifatida Toshkentga yo'llagan birinchi telefonogrammasi bu telefon suhbatidan iborat. Bu hujjat bizda bor. Men buni bugun to'la amin bo'lib aytishim mumkin. Bu suhbatda telefonda Yanayevga ulashgan paytda O'zbekistonda vitse-prezident sifatida Mirsaidov O'zbekiston vitse-prezidenti Mirsaidov eshitadi deganda Yanayev aytyapti. Не вице-президент, а президент Узбекистана. Қалғанды түсініп алайық.
Бұл түсіне, бұл хұжжатлы гәп, а?
Бұл сұхбаттан Каримов осы Хиндистанда тұрғанда хабардар болған. Бұны ем біліп қойын.
Каримов
адды адаммас. Каримов осы пайтияқ бүтін жер астағы иланды қымырлашын көріп тұрадыған, біліп тұрадыған адамыды. Бұл самолетте яқ Мұрсайдып қойырлық кігерлігіні самолетті үш келеткенде деліге түккен ба білген еді. Шының үшін ГКЧП бұланы ортасындағы дарс кетішті роялықта шыққан формасы еді. Лекін достлік алдыра бұзылген еді. Бұны бір қанша сабаплар бар.
Bu alohida mavzu, lekin hozir aytgan gapingiz hujjatli gap deb tushunamiz. Xo'p, Sharof aka, biz 23 yil oldin ro'y bergan voqeani eslar ekanmiz, bekorchilikdan siz bilan gap sotib o'tirganimiz yo'q. Efirni sarflabdi. Bu 23 yil oldingi voqeani eslar ekanmiz, shu bugungi kunni tushunmoqchimiz. Siz bilan bugungi kunni tushuntirib bering deb sizdan iltimos qilmoqchiman. O'sha GKCP g'alaba qozonganida bugungi kunimiz qanaqa bo'lardi? Hech o'ylaganmisiz shuni?
Endi GKCP albatta ro'yobga chiqmadi. Uni maqsadlari ham hali to'la to'kis hammaga ayon etilmadi. GKCP ro'yobga chiqmay turib qoralandi. Endi GKCPni to'la programmasi hozirgacha ham hech kimda yo'q. Lekin GKCPni ommaviy qoralash boshlangandan keyin albatta qora degan gapni aytish juda oson. GKCPni to'la programmasini bilmaymiz-u, lekin GKCPni bitta programmasida bosh masala bor edi. SSSRni saqlab qolish, SSSRning nimasini saqlab qolish, tartib qoidalarini saqlab qolish va KPSS partiyani saqlab qolish asosiy maqsad programmasini bosh mavzusi shu edi. Endi SSR qanday edi, O'zbekiston bugun qanday degan savollarda do'stim, siz 10,000, 5,000 kilometrden turup istediğin gapingizde aytasız. Bizden eğer şu gapte talep kısayınız, siz adaleti soval koymagan bolasız. Bugünkü Özbekistan'daki tartı kandayıydı, eser kandayıydı degen gaplarda eğer bir azraq vaxt gerek yana, tola vaxtlar teniş gerek. Şimdi bana SSR hakkında hazır bir Özbekistan.
Alo, alo, Sharof aka. Sharof Ubaydullayev bilan bundan 23 yil avval yuz bergan voqea to'g'risida, GKCP to'g'risida gaplashayotganidek eslatib o'tamiz. 1991 yil 19 avgust kuni SSSR prezidenti Mikhail Gorbachev Sevastopolning Balaklav tumanidagi Zarya dala hovlisida uy qamog'iga olingan va uning hamkasblari uni kasal deb e'lon qilib, hukumatni qo'lga olganliklarini bildirishgan edi. Qora dengiz sohilida dam olishda bo'lgan Mikhail Gorbachevni tashqi dunyodan uzib qo'yishga poytaxt Moskvaga qo'shin kiritishga qaror qilinadi. 91 yil 19 avgustida SSRning birinchi va oxirgi prezidenti Mikhail Gorbachevga yaqin davlat arboblari favqulodda holatlar davlat qo'mitasi tuzilgani haqida e'lon qilishadi. Bu davlat to'ntarishi edi. Demokratiya tarafdorlari Rossiyaning ilk prezidenti Boris Yeltsin qarorgohi Oq uy atrofida barrikadalar qurishadi. 3 kunlik kurash GKCP mag'lubiyati bilan yakun topadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun o'zbekistonlik psixolog olim Mahmudjon aka Yo'ldoshovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Mahmudjon aka.
Assalomu alaykum Sarvarbek.
Domla, 15 avgust kuni Toshkent shahar maktablari murabbiylari va poliklinika vrachlari juma namoziga balog'atga yetmagan shaxslarni qo'ymaslikka safar qilindi. Bu haqda Ozodlik xabar berdi. Poytaxtdagi jome masjidlardagi ommaviy ibodatlar davrida o'qituvchilar va shifokorlar militsiya xodimlariga bolalarni tutib qolishga ko'maklashishdi. Demak, masjid va bola mavzui, masjid va o'smir mavzui. Sizin nazaringizda bolalarni masjidga qo'ymasdan, qo'ymaslikka harakat qilib, hukumat to'g'ri yo'l tutyaptimi yoki noto'g'ri yo'l tutyaptimi?
Men bu masala bo'yicha tarbiya yo'nalishida bir necha kitoblar muallifi sifatida aytishim mumkin.
Shuning uchun sizdan so'rayapman-da.
Diniy tarbiya umuman hech vaqti jamoatga berilmagan. Bu ayniqsa bizning ajoyib dunyoviy davlatimizda ham bunday bo'lishi mumkin emas. Diniy tarbiya bu oilaviy tarbiya. Men shuni aytaylik, mingi kishi, 500 kishi turgan kattalar turgan masjidda 8-7 yoshli bolalar, aytaylik hatto 14 yoshli bola nima tushunadi, nima qiladi bu yerda? Bu tarbiya yo'nalishida bo'lgan katta bir tadbir. Buni men aytaylik, qo'llab-quvvatlayman, hatto eshitmagan edim, lekin eshitmagan bo'lsam ham bu tadbirni qo'llab-quvvatlayman. Diniy masalani bolalarga, kattalarga bo'ladigan voqealarni bir-biriga aralashtirmaslik kerak. Masjidda kattalar bo'ladigan joy. Meni fikrim shunday.
Domla, siz aytgan javobni o'zini imoni mustahkam, taqvosi kuchli deb hisoblaydigan tinglovchilarimizdan bor, ular sizga qarshi chiqishi mumkin. Ular islomiy me'yorlarni ro'kach qilib, bolaligidan jamoaga qo'shilish kerak degan gaplarni aytishi mumkin. Ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Sarayarmik, undayda biz davlatimizda islomiy davlat deb e'lon qilishimiz kerakda va islomiy davlatda bo'ladigan qonun qoidalarini qonuniy ravishda davlat qonunlariga kiritish kerak. Shundan keyingina man talab qilsin. Bizning dunyoviy davlatda bunaqangi tartib qonun bilan ko'zda tutilmagan. Demak, qonundan tashqari bo'lgan joyda nega buni ular talab qilish kerak? Nima haqqi bor? Qonun maydonchalik kiritilishini talab qilsinmi boshqa gap?
Ha, xo'p. Dunyoviy davlat deyapsiz, dunyoviy ishlarga o'taylik bo'lmasa Mana kecha Ozodlik radiosida Ozodlik onlayn degan eshitirishimizda taqchillik masalasi muhokama qilindi. Yaqinda shakar yo'q bo'ldi, Qashqadaryoda suv taqchil, Xorazmda salyarka taqchil va hokazo va hokazo. Essir qulagandan keyin O'zbekistonda iqtisodiyot bir boshqa modelga ko'chgani e'lon qilindi. Bozor iqtisodiyoti deyildi, bas bozor iqtisodiyoti ekan. O'sha mamlakatda taqchillik bozor iqtisodiyoti prinsiplaridan kelib chiqib o'zi bo'lishi mumkin emas. Har qanday peshtaxtani bo'sh joyini savdogar to'ldirishga harakat qiladi va o'sha joy to'ladi. Nima uchun bozor iqtisodiyotiga o'tilganligi e'lon qilingan mamlakatda yana benzin taqchil? Aytaylik.
Bunga oddiy javob topish mumkin, oddiy javob berish mumkin. Biz aytaylik, mana shu eksportning rejalashtirilgan, yuqoridan rejalashtirilgan tizimidan boshqa bir tizimga o'tayapmiz. Hali ko'p tarmoqlar, hali ko'p tizimlar aytaylik o'zining qattiq poyezdagida yuragiga kirib ololgani yo'q. Bugun aytaylik shakar taqchil bo'ldi deb turib bot ko'targanlar davlatning qattiq qo'lligi bilan aytaylik o'sha shakarning ta'minot tartibini to'g'rilab qo'ya oldi. To'g'ri, bu o'rinda davlatning qattiq qo'lligi kerak bo'ldi. Lekin hozir ko'pchilik narsalarni bunday qattiq qo'llik bilan tiklashning o'zida iloji yo'q-ku. Chunki ko'p narsalar butun dunyoda rejalashtirilgan asosda kirib yoqib chiqib turmaydi. Bu bilasiz kapitalizm. Demak, shunday nisbatan falon narsa falon joyda, aytaylik falon narsa falon joyda taqchil bo'lib turishi turgan gap. Buning uchun qonunlar aytaylik ishlab turibdi. Buning uchun faqatgina e'tiborlar ishlash kerak, shartnomalar ishlash kerak. Misol uchun aytaylik, O'zbekistonning qaysi bir viloyatida go'sht kamayib ketsa, demak boshqa bir viloyatda go'shtni ko'p ishlab chiqaradigan viloyatdagi bo'ladigan sharoitdan keyin chiqib shartnomalar tuzish kerak. Mana shu shartnomalarni qonuniy ravishda ishlab turishini ta'minlashga davlat nazoratini kuchaytirish kerak. Odamlar yetmay qolgan deb turib falon joydan baqiradigan bilan bo'lmaydi bu. Faqatgina o'sha shartnomalarni qonuniy ravishda va ularni qattiq tartibli nazorat ostida ishlab turishini ta'minlasak, davlatimizning hamma tomoni yaxshi bo'ladi. Nima uchun aytaylik taqchillik bo'lmaydi? Yevropada taqchillik yo'qmi? Aytaylik, Rossiyada taqchillik yo'qmi? Ukrainada taqchillik yo'qmi? Va boshqa joylarda. Taqchillik bo'lib turadi, bu aytaylik oddiy sharoit va oddiy narsa.
Domla, mantiq ko'rmayapman sizning gapingizda. Kapitalizm deyapsiz, kapitalizmda taqchillik bo'ladi deyapsiz, kapitalizmda taqchillik bo'lmaydi-ku. Bu endi hozir iqtisodiyotda arifmetikasiga tushishimiz shartmi? Masalan, mana shartnomalarni nazorat qilish kerak deyapsiz. Kim nazorat qiladi? Nima uchun ikki biznesmen o'rtasida tuzilgan shartnomani yana kimdir nazorat qilish kerak? Siz o'sha sotsialistik ekonomika, to'xtang domlar. Sotsialistik iqtisodiyot prinsiplaridan kelib chiqib o'lchamayapsizmi bugungi iqtisodiyotni? Bugungi O'zbekistonda
mutlaq yo'q. Taqchillik bo'ladi degani bu kapitalizmda taqchillik bo'lmaydi deyish noto'g'ri. Taqchillik kapitalizmda vaqtinchalik taqchilliklar bo'ladi. Vaqtinchalik taqchilliklarni aytaylik zudlik bilan to'ldirishga harakat qiladi boshqa kommersantlar, savdogarlar. Bu boshqa narsa. Umumiy tarafdagi mo'chmo'chilikka o'xshamaydi bular. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men shartnomalarni nazorat qilish deganda buni aytaylik davlat nazorat qilsin deganim yo'q, buni to'g'ri tushunish kerak. Buni yuridik qonuniy yo'l bilan o'sha tashkilotning birinchi tashkilotning ikkinchi tashkilotning yuristlari nazorat qilish kerak. Nima uchun aytaylik davlat ikkita fermerlar orasidagi aytaylik bo'lgan shartnomani nazorat qilish kerak. Avvallar o'zlari kelishmadi. Davlat nazorat qilish kerak. Davlat qonunlarni yaratib qo'yibdimi? O'sha nazorat qilish kerak chora-tadbirlar yaratib bo'lganmi? To'g'ri. Agar bu qonunlar to'g'ri ishlab ularga yordam berilmagan taqdirda fermerlar, boshqalar, oliy majlis va boshqalar aytaylik kelgusida to'g'ri ishlaydigan qonunlarni ishlab chiqishga harakat qiladi. Bu boshqa narsa. Nima uchun davlatning shartnomalariga aralashish kerak?
Domla, bu gapni men aytganim yo'q, siz aytdingiz, siz aytgan gapdan kelib chiqib men savol berdim. Ha, xo'p, mayli, keling.
Men o'shanda aniqlik kiritayapman. Nazorat qilish deganda aytaylik davlat tomonidan emas. o'sha yuridik qonunni birinchilar tomonidan deyapman, o'zlarining aybini shartnomani oxiridagi qonunlar doirasida hal qilinadi, forsmajor bo'lsa bular bunday bo'ladi degan punktlarbanzarini nazorat qilishga chaqiryapman.
Xo'p, keling endi boshqa masalaga o'taylik. Domla, psixolog bo'lganingiz uchun sizdan so'ramoqchiman. Mana sovet davrida yashagansiz, sovet davrida taqchillik bu muntazam edi. Sovet davrida masalan nimaga u yoki bu narsa yo'q deb odamlar bir norozilik bildirmasdi. Hozir ham xuddi shunaqa. Hozir ham u yoki bu shaklda siyosatni aralashtirmasdan. Psixolog va pedagog olim Mahmudjon Yo'ldoshevning ozod nazarining to'liq variantini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi programasidan gapiryapmiz.